բոլոր աշակերտները միստր Դիկին սիրեցին, և նրա հնարագիտությունը փոքրիկ բաներում ընդհանուր հիացման առարկա դարձավ։ Նա գիտեր այնպիսի ձևեր կտրել նարնջի կճպից, որ մեր մտքովն անգամ չէր անցնի։ Գիտեր, ինչ բանից ասես նավակ շինել։ Կարող էր ամենահասարակ ոսկորի կտորից ճատրակի քարեր պատրաստել, հին խաղաթղթերից հռոմեական երկանիվ կարգեր ստեղծել, թել փաթաթելու կոճից անիվ տաշել և հին լարերից թռչունի վանդակ հյուսել։ Սակայն գուցե ոչ մի բանում նրա հանճարը այնքան չէր փայլում, որքան հարդից և չվանից շինվող բաների մեջ։ Մենք բոլորս համոզված էինք, որ այս նյութերից միստր Դիկը ընդունակ է շինել ամեն բան, ինչ որ միայն կարելի էր շինել մարդկային ձեռքով։ Մի քանի ժամանակից հետո միստր Դիկի ճարտարության հրճակը նաև դոկտոր Սթրոնգին հասավ։ Միջորեքշաբթի դոկտորը անձամբ մի քանի բան հարցրեց ինձնից նրա մասին։ Ես էլ, ինչ որ իմ տատից գիտեի, պատմեցի։ Պատմությունս վերին աստիճանի հետաքրքրեց դոկտորի, և նա կամեցավ, որ միստր Դիկի հետևյալ այցելության ժամանակ ես նրանց իրար հետ ծանոթացնեմ։ Ծանոթությունը տեղի ունեցավ, և հենց նույն օրը դոկտորը խնդրեց միստր Դիկին, որ նա երբեք դիլիժանսների կայարանում կանգ չառնի, այլ դուվր ժամանելուն պես, առանց ինձ սպասելու, անմիջապես գա դպրոց և մինչև առավոտյան դասերի վերջանալը հանգստանա։ Այնուհետև միստր Դիկը սովորություն արեց ուղակի վարժարան գալ, և եթե մեր դասերը երկար էին, ինչպես որ հաճախ պատահում էր չորեքշաբթի օրերը, զբոստել բակում, իմ դուրս գալուն սպասելով։ Ահա այստեղ նա ծանոթացավ դոկտորի ջահել ամուստու հետ, որ վերջերս սովորականից ավելի գունատ էր, ավելի տխուր, և շատ սակավ էր երևում մեզ, թեև առաջվա պես սիրում էր։ Այն օրից սկսած միստր Դիկը համարձակություն առավ ոչ միայն բակում, այլև դասարանում անգամ սպասելու ինձ։ Դասարան մտնելիս նա նստում էր անկյունում միշտ միևնույն աթոռի վրա, որը և այս պատճառով Դիկ էր կոչվել։ Աթոռի վրա հանդարտ նստած, գլուխը առաջակելով, ալևորը մեծ ուշադրությամբ ականջ էր դնում դասերին և ակնացում մանավանդ այն առարկաներից, որ ինքը երբեք չէր սովորել։ Այս ակնացության մի մասը նա ընծայում էր դոկտորին, որի նման գերիմաստ և նրբամիտ փիլիսոփա իր կարծիքով դեռ ոչ մի դար չէր տեսել։ Ամիսներ անցան, մինչև որ միստր Դիկը վստահանար գլխարկը չհանած խոսել նրա հետ։ Մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն մտերմացել էին և ժամերով միասին ման էին գալիս բակի այն մասում, որ դոկտորի ճեմելիք էր կոչվում, միստր Դիկը մերթնդմերթ դոկտորի անհուն իմաստությունը և գիտություն արժանապես հարգելու համար իր գլուխը մերկացնում էր։ Արդյոք, ինչ դիպվածով այս զբոսանքների ժամանակ դոկտոր Սթրոնգը առաջին անգամ առիթ գտավ բարձր ձայնով քաղվածքներ կարդալ իր հռչակավոր բառարանից, չկարողացա երբեք իմանալ։ Երևի կարծեց, թե ձայնով կարդալը և լրիկ կարդալը միևնույն է։ Ինչևիցե, այս բանը սովորություն դարձավ, և միստր Դիկը, որ լսում էր նրան զվարթագին դեմքով, պարծանքով և բերկրանքով համոզվեց, որ դոկտորի բառարանից սքանչելի գիրք աշխարհում ոչ եղել է, ոչ էլ կա։ Երբ հիշում եմ, թե ինչպես էին նրանք մեր դասարանի պատուհանների տակ զբոսնում, հիշում եմ մերթ ժպտալով, մերթ գլուխը շարժելով ձեռագիրը կարդացող դոկտորին և հիացմամբ նրան ականջ դնող, բայց և խրթին բարերի թևի վրա աստված գիտե մտքերով ուր սավառնող միստր Դիկին, չեմ կարող չասել, որ այդպիսի ակնապարար և հաճելի պատկեր ես կյանքումս չեմ տեսել։ Ինձ թվում է, որ եթե նրանք կարողանային հավիտյան այնպես հանդարտ ու հեզիկ ճմել, աշխարհս ավելի հանգիստ կլիներ, և նրանց զբոսանքից բոլորիս համար ավելի օգուտ կծագեր, քան հազար ու հազար մեծաշարաչ դեպքերից։ Ագնեսն էլ շուտով միստր Դիկի մտերիմներից մեկը դարձավ։ Միստր Դիկը հաճախ մեր տունը գալով Ուրիասի հետ էլ ծանոթացավ։ Նրա և իմ բարեկամությունն նորստորե սերտանում էր, բայց մեր հարաբերությունները տարօրինակ էին։ Ի պաշտոնե նա ին վերակացուն էր, և հատկապես ինձ տեսնելու համար էր դու վեր գալիս. Սակայն իրոք ես էի նրա խորհրդատուն, որովհետև ամեն մանր բաների մեջ մի դժվարություն ծագելուն պես նա իմ կարծիքն էր հարցնում և անպատճառ դրա համեմատ գործ բռնում. Շատ մեծ էր նրա ակնածությունը իմ բնական ուշիմությունից, որի մի մասը նրա համոզումով տատիցս ժառանգած կլինեի. Մի հինգշաբթի առավոտ մինչ միստր Դիկին դեպի դիլիժանսների կայարանն էի ուղեկցում, ճամփի վրա Ուրիաս Հիպը հանդիպեց մեզ. Նա ինձ իմ խոստումը հիշեցրեց, մի օր թեյ ընդունելու իր մոր տանը, և գալարվելով հարեց.
«Թեև ճշմարիտն ասած, Մաստր Կոպերֆիլդ, ես հույս չունիմ, որ այս խոստումը կկատարեք, չէ՞ որ մենք չնչին մարդիկ ենք»։
Մինչև այդ օրը չէի պարզել, թե արդյոք Ուրիաս Հիպին ես սիրում եմ, թե ատում. Այս մասին դեռ երկմիտ էի, մինչև անգամ երբ ես փողոցում կանգնած նայում էի նրա երեսին. Սակայն հպարտ համարվելուց ամաչելով, նրան ասացի, թե միայն իր հրավերին էի սպասում.
«Օ, եթե միայն այդ էր ձեզ արգելում մեզ մոտ գալ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
գոչեց Ուրիասը,
«այլ ոչ թե մեր թշվարկացությունը, ուրեմն արդյոք չէի քաչի հենց այս երեկո շնոր բերել»։ «Սակայն եթե մեր թշվարկացությունն էր ձեր չգալու պատճառը, հույս ունիմ, որ առանց քաշվելու պարզ կասեք, Մաստր Կոպերֆիլդ, որովհետև մեր խոնար վիճակը լավ հայտնի է ձեզ»։
Պատասխանեցի, թե կխոսեմ միստր Ուիքֆիլդի հետ, և եթե նա հավանություն տա, որ վստահ եմ, թե կտա, ուրախությամբ կգամ։ Եվ այսպես, նույն երեկոյան ժամը 6-ին, երբ գրասենյակի պարապմունքը վերջացավ, ես հայտնեցի Ուրիասին, թե պատրաստ եմ։
«Ձեր այցելությամբ մայրս անշուշտ կհպարտանա»,
ասաց Ուրիասը, երբ միասին դուրս ելանք։
«Կամ լավ է ասել, կհպարտանար, Մաստր Կոպերֆիլդ, եթե հպարտանալը մեղք չլիներ»։
«Եվ սակայն այս առավոտ դուք այդպես չէիք մտածում, երբ ինձ հպարտ համարեցիք», ասացի ես։
«Օ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
պատասխանեց Ուրիասը,
«ամենևին ոչ, երթվում է, որ այդպիսի բան մտքովս անգամ չի անցել. Ես ձեզ երբեք հպարտ չեմ համարել, եթե դուք մեզ նման չնչին էակներից խորշելու լինեք. Մեզ լավ հայտնի է, որ մենք իրոք տրուպ մարդիկ ենք.
Վերջերս կարծեմ շատ էիք նվիրված օրենքների ուսման», հարցրի ես, խոսակցության նյութը փոխելու համար։
«Օ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա խոնարհությամբ,
«միթե իմ ընթերցանությունը կարելի է ուսում անվանել. հազիվ հաս կարողանում եմ երեկոները, այն էլ ոչ միշտ, միստր Տիդին մի երկու ժամ նվիրել»։
«Դա մի խրթին հեղինակ է, չէ»։
«Այո, երբեմն խրթին է ինձ համար»,
ասաց Ուրիասը,
«սակայն մի ընդունակ մարդու ինչպես կթվա, դա չգիտեմ»։
Յուրաչ ձեռքի երկու ոսկրոտ մատներով կզակի վրա զարկելուց հետո նա ասաց.
«Գիտեք, Մաստր Կոպերֆիլդ, միստր Տիդի գրքում այնպիսի բարեր և ասացվածքներ կան, նույնիսկ լատիներեն, որ իրավ դժվարամարս են ինձ նման թերուս և թուլամիտ ընթերցողի համար»։
«Կցանկանայիք լատիներեն սովորել»,  հարցրի ես եռանդով։
«Ես ինքս ուսանում եմ այդ լեզուն և սիրով դաս կտայի ձեզ»։ «Օ, շնորհակալ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց Ուրիասը գլուխը թոթվելով։
«Հավաստի եմ, որ այդ առաջարկը սիրով եք անում, բայց ես չեմ կարող ընդունել»։
«Եվ ինչու»։
«Որովհետև շատ և շատ չնչին մարդ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ»։ «Էյ, այդ ինչ դատարկ խոսքեր են, Ուրիաս»։
«Ոչ, խնդրեմ, ներեցեք, Մաստր Կոպերֆիլդ»։ «Անչափ շնորհակալ եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ»։
«Եվ երդում եմ անում, որ իրոք կցանկանայի սովորել, բայց ես անչափ խոնար էակ եմ. առանց այն էլ շատերը պատրաստ են ինձ ոտնատակ անել նվաստ դրությանս պատճառով. Նրանց զայրույթը որքան կսաստկանա, եթե հանդգնեմ նրանց զգացումը վիրավորել ուսման հետևից ընկնելով»։ «Ոչ, ուսումը և գիտությունը ինձ համար չեն. ինձ նման էակներին ներելի չէ այդպիսի վսեմ բաների ձգտել»։ ինձ պետք է խոնարհությամբ ծառայաբար առաջ գնալ այս աշխարհում, հասկանում եք, Մաստր Կոպերֆիլդ։
Երբեք նրա բերանը այնքան բացված և երեսի ակոսները այնքան խորացած չէի տեսել, ինչպես այժմ, երբ նա իր սկզբունքներն էր բացատրում ինձ, շարունակ գլուխը շարժելով և մարմինը կծկելով։
«Կարծեմ սխալվում եք, Ուրիաս»,
ասացի ես։
«Հավաստի եմ, որ կարող եմ մի քանի բան սովորեցնել ձեզ, եթե միայն կամենաք սովորել»։
«Այդ մասին ամենևին չեմ կասկածում, Մաստր Կոպերֆիլդ, ամենևին»։
«Ուրեմն ինչումն է արգելքը»։
«Հենց այն բանում, որ այնչափ չնչին մարդը.
Դուք ինձնից այնքան բարձր եք, որ չեք էլ կարող իմ դրությունը հասկանալ»։
«Շատ շնորհակալ եմ.
Չեմ ուզում գիտություն ստանալով ուրիշներին վիրավորել. ես իմ չափը լավ գիտեմ»։
«Ահա մեր խոնարտանակը, Մաստր Կոպերֆիլդ»։ Մտանք հին ձևով կահավորված մի ցած սենյակ, և այնտեղ գտանք միստրիս Հիպին, որ որդուն լիովին նման էր, միայն ավելի կարճահասակ։ Նա դիմավորեց ինձ ամենամեծ խոնարհությամբ և ներողություն խնդրեց, որ համբուրում է իր որդուն։
«Ախ, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա,
«թեև մենք իրոք շատ չնչին, նկուն մարդիկ ենք, բայց և այնպես սիրում ենք միմյանց, և այս սերը ոչ ոքի կարծեմ չի վիրավորի»։
Սենյակը շատ մաքուր էր, սակայն մասամբ դահլիճի էր նմանվում, մասամբ էլ խոհանոցի, և համենայն դեպս դուրեկան չէր։ Սեղանի վրա շարված էին թեյի սպասներ, և վառարանի կասկարայի վրա կացայով ջուր էր երկալիս։ Պատի մոտ դուրս քաշվող գրքակալով մի պահարան կար, որի դիմաց Ուրիասը սովոր էր գիշերները կարդալ կամ գրել։ Այդտեղ էր և նրա կապույտ պայուսակը, մինչև բերանը թղթերով լցված։ Դարակի վրա մի քանի գրքեր էին երևում, որոնց մեջ աչքի էր ընկնում միստր Տիդի հրահանգը։ Անկյունում դրված էր մի պահարան տեսակ-տեսակ անոթներով։ Ընդհանրապես կահկարասին անպակաս էր, և չեմ հիշում, որ ջոգ-ջոգ վերցված նրանք անշուք, անշնոր և կամ գծուց լինեին։ Այնուամենայնիվ բոլորը միասին վայելչության և ճաշակի տպավորություն չէր գործում։ Անշուշտ միստրիս Հիպի խոնարհության նշան էր, որ նա դեռ սքի զգեստ ուներ հագին, թեև մարդն արդեն վաղուց էր վախճանվել։ Բացի գունավոր գլխանոցից, տիկնոջ հանդերձի բոլոր մասերը այնպես սև էին մնացել, ինչպես որ էին ննջեցյալի թաղման օրը։
«Այո, սիրելի Ուրիաս»,
ասաց միստրիս Հիպը թեյացելով,
«մենք միշտ կհիշենք այս օրը, որովհետև Մաստր Կոպերֆիլդը այսօր հաճեցավ շնոր բերել մեզ մոտ»։
«Ես գիտեի, որ այդպես կասես, մայրիկ իմ», պատասխանեց Ուրիասը։
«Երանի թե որդիակ իմ»,
գոչեց միստրիս Հիպը։
«Երանի թե հայրդ էլ կենդանի լիներ, որ մեզ հետ միասին կարենար պատվել մեր հյուրին»։
Այս բոլոր շողումներից ես բավական շփոթվեցի, թեև մասամբ գոհ էի, որ ինձ մի մեծարգո հյուրի պես են ընդունում։ Միստրիս Հիպը հաճելի տիկին երևաց ինձ։
«Իմ Ուրիասը վաղուց էր սպասում այս պատվին»,
ասաց միստրիս Հիպը։
«Նա վախենում էր, թե մեր խոնար կացությունը ձեր այցելության արգելք կլինի. ես էլ այդ երկյուղն ունեի, որովհետև մենք խոնար էինք, միշտ էլ խոնար կմնանք»։ «Սակայն տիկին»,
ասացի ես,
«ինձ թվում է, թե այդքան խոնար լինելու տեղիք չունեք, եթե միայն չկամենաք այդպես երևալ»։ «Շնորհակալ եմ, սըր»,
պատասխանեց միստրիս Հիպը։
«Մենք մեր վիճակ ու չափը լավ գիտենք, գիտենք և գոհ լինել»։
Ես նկատեցի, որ միստրիս Հիպը հետս-հետե մոտենում է ինձ, իսկ Ուրիասը քիչ-քիչ ձգտում ճիշտ իմ դիմացը տեղ բռնել։ Երկուսն էլ մրցում էին սեղանի ամենալավ ուտելիքներով մեծարել ինձ։ Սեղանի վրա թեև ընտիր բան չկար, բայց մոր և որդու ուշադրությունը ինձ համար թանկ էր։ Նախևառաջ նրանք սկսեցին տատերից խոսել, ես էլ իմ տատի մասին մի քանի բան պատմեցի։ Հետո հերթը մայրերին ու հայրերին հասավ, ես էլ իմ ծնողների մասին մի քանի բան ասացի։ Այնուհետև միստրիս Հիպը խորթ հայրերին առաջ քաշեց։ Ես էլ սկսեցի իմի մասին բան պատմել, բայց իսկույն էլ ձայնս կտրեցի, որովհետև տատս պատվիրել էր լռություն պահել նրա մասին։ Բայց մի փափուկ խցան միթե կարող է երկու խցանահանի միաբան ջանքերին դիմանալ, կամ էլ թե մի տկարատամ, մի զորեղ ակցանի ամուր քաշելուն դիմադրել, և կամ մի փոքրիկ գնդակ երկու գնդահարի հարվածներին հակառակվել։ Միստրիս Հիպը և Ուրիասը ինչ որ կամեցան, արին ինձ, և քիչ-քիչ իմ բերանից այնպիսի բաներ դուրս քաշեցին, որ ամենևին մտադիր չէի պատմելու։ Այս անգամ ամաչելով պիտի ասեմ, որ նրանց հաջողության պատճառը իմ մանկական հիմարությունն էր։ Ես հպարտանում էի մեր մտերմական խոսակցությամբ և կարծում, թե իրոք երկու արգո հյուրընկալների պատրոնն եմ։